Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Godātie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Turpināsim Saeimas sēdi. Pirms mēs sākam skatīt tālāk darba kārtību, es informēju, ka šodien pulksteni 17. Bija paredzēta atbildes sniegšanas deputāta jautājumiem, bija divi jautājumi, uz abiem ir saņemts rakstiskas atbildes, uz vienu jautājumu par aģentūru jaunie trīs brāļi jautājumu iesniedzējs saņemtā rakstiskā atbilde apmierina. Un savukārt uz otru jautājumu par Latvijas enerģetisko neatkarību jautājumu iesniedzē tomēr vēlas uzdot papildi jautājumus ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam. Gerhard kungs ir apsolījis 17. Ierasties un tātad tiks izskatīts tikai viens jautājums šodien. Un Saeimas prezidijs ir saņēmis vēl trīs deputātu jautājumus, ir saņēmis deputātu Krišjāņa Kariņa, Ingrīdas Circenes, Ulda Grāvas, Jāņa Reira un Inguns Rībens jautājums satiksmes ministram Aināram Šleseram par starptautiskās lidostas Rīga darbību. Šis jautājums tiek nodots satiksmes ministram Aināram Šleseram. Ir saņēmis 10 deputātu Ušakova, Urbanoviča, Tutina, Ribakovā, Gešina un citu jautājumus ministra prezidentam Ivaram Godmanim par Eiropas komisijas piešķirtā finansējumu Latvijas ekonomikas stabilizācijas un izaugsmas atjaunošanas programmas izpildēja izmantošanu. Šis jautājums tiks nodots ministra prezidentam Ivaram Godmanim. Un ir saņemts deputātu Plīnera, Sokolovska, Buhvalo, Mitrofānov, Buzājev jautājums ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam par valsts pasākumiem cīņai pret ekonomisko krīzi. Šis jautājums tiks nodots ekonomikas ministram Kasparam Gerhardam. Un tagad turpinām izskatīt sadaļu likumprojektu izskatīšanu. Likumprojekts grozījuma likumā par valsts kompensāciju cietušajiem. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā ir tāds Valdis Ģīls.
Cienījamie priekšsēdētāji, cienījamie kolēģi, izskatāmais dokuments ir ar numuru 1070, ko iesniegusi valdība, un juridiskā komisija izskatot šo likumprojektu nav iebildusi pret to, un komisijas vārdā es aicinu atbalstīt šo likumu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu likumā par valsts kompensāciju cietušajiem pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 69, pret atturas nav. Likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšnam iesniegšanas termiņu otriem lasījumam.
26. februārs.
26. februārs deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts. Likumprojekts grozījums Latvijas Republikas satversmē. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāta Vineta Muižniec. Jā, taisnība, jāreģistrējās, izrādās ir jau pirms komisijas pārstāvi izziņojumu. Tāpēc, pirmkārt, es atgādinu to, ka šī reģistrācija atšķirās mazliet no tās, būtiski atšķirās no tās reģistrācijas, kā mēs reģistrējamies pēc Saeimas sēdes, tad pēc signāla būs jānospiež poga zem uzraksta reģistrāciju un balsošanas karti nav jāvelk ārā un jāliek atpakaļ. Un par to, ka jūs esat piereģistrēti, liecina tas, ka pēc tam deg vienlaicīgi visi trīs gaismas diodes, gan par, gan pret, gan atturās. Un tāpēc lūdzu zvanu reģistrācijai. Lūdzu, reģistrēsimies. Lūdzu rezultātu. Reģistrējušies 81, tas ir vairāk nekā nepieciešamās divas trešdaļas, un tātad juridiskās komisijas vārdā vārds deputātei Vinetai Muižniecei.
Godātie kolēģi, Saeimas juridiskā komisija savā 5. februāra sēdē izskatīja Tautas partijas deputāta iesniegto likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē.
Es atvainojos, Muižnieks kundze, jūs runājat šobrīd komisijas vārdā vai,
komisijas vārdā,
vai frakcijas vārdā, jo man ir arī, tas ir jau pēc tam, jā, viss kārtībā, jā, komisijas vārdā.
Komisijas vārdā. Atgriežot šo likuma projektu, tika analizētas gan pozitīvās, gan negatīvās šī likuma projekta puses, un tika atzīmēts gan tas, kā lakaunisms un precizitāte ir atbilstoša, gan tika norādīts no juridiskās biroja puses uz to, ka ir vairāku terminu atšķirības un nepieciešams tos pilnveidot, ja projekts gūtu Saeimas atbalstu tālākos lasījumos. Komisijai balsojot ar 5 balsīm par un 7 pret, likuma projekts tika noraidīts.
Paldies, sākam debats. Vārds debatēs deputātei Vinetai Muižniecei, viņa vēlas runāt Tautas partijas frakcijas vārdam.
Godātie kolēģi! Man ir uzticēts runāt Tautas partijas frakcijas vārdā, kas ir likumprojekta iesniedzēji. Šodien mums ir jāizskata ļoti nozīmīgs Tautas partijas frakcijas piedāvājums grozīt Satversmes 10. Pantu. Šāda likumprojekta iesniegšanas iemesls ir pārliecība, ka laikā, kad daudzviet pasaulē ir vērojama ekonomiskā un no tās izrietošā politiskā krīze, pastāv nepieciešamība pēc jauniem instrumentiem, ar kuriem krīzi novērst. Arī Latvijā vajadzīga izlēmīga, atbildīga un ātra rīcība. To var panākt ar ārkārtas parlamenta vēlēšanām. Tomēr saskaņā ar pašreiz konstitūcijā paredzēto, pirms šādām vēlēšanām būtu jārīko tautas nobalsošana par esošās Saeimas atlaišanu. Tāds scenārijs valstī izmaksā vismaz 2 miljonus latu un 5 mēnešus visai nepilnvērtīga Saeimas darba. Savukārt, mūsu piedāvātais variants ir lētāks, ātrāks un efektīvāks. Tas arī ļaus pavisam īsā laikā atrisināt samilzušo uzticības krīzi starp parlamentu un tautu. Uzskatām, ka tieši minēto iemeslu dēļ Tautas partijas piedāvātais grozījums Satversmē ir īpaši nepieciešams pašreizējā situācijā. Varu pateikt vienkāršāk. Ja valsts ir smagi slima, un mēs zinām, ka tā tas ir, tad nelīdzēs ne kompreses, ne plāksteri. Un mēs piedāvājam radikālāku metodi – asins pārliešanu. Jaunas parlamenta vēlēšanas. Bet par projektu. Esam pārliecināti, ka piedāvātais regulējums ir Satversmei atbilstošs un pieļaujams no konstitucionālo tiesību viedokļa. Teikto apliecina ne tikai mūsu pārliecību, bet arī Latvijā atzīt konstitucionālo tiesību eksperti. Tā piemēram, Satversmes tiesas priekšsēdētājs Gunārs Kūtris 21. Janvāra laikrakstā diena norādījis, ka no tīri tiesiskās puses un juridiskās tehnikas puses tur nav problēmu. Šādu Satversmes grozījumu Saeima var pieņemt. Līdzīgi nostāju pauduši arī citi konstitucionālo tiesību lietpratēji. Tā Aivars Endziņš atzinis, ka grozījums parlaments ne tikai varētu pieņemt, bet tie arī attiektos uz 9. Saeimu, ja vien konstitūcijā speciāli netiktu atrunāts pretējais. Godātie kolēģi, Tautas partijas frakcija likumprojekta redakciju apzināti piedāvāja ļoti lakoniski, un to arī izskatot komisijas sēdē tik norādīts, ka tā ir pozitīvā puse. Pirmkārt, tā ir Satversmes garam atbilstoša, otrkārt, mums šķita svarīgi pēc iespējas ātrāk aicināt visus Saeimas deputātus konceptuāli atbalstīt pašu ideju, paredzēt iespēju parlamentam saīsināt savu pilnvaru termiņu. Tomēr paralēli šim procesam, protams, tiek domāts arī par iespējamu 10. Panta redakcijas pilnveidojumu tālākajos lasījumos. Tāpat atgādina deputātiem, ka jau nododot šo projektu komisijām, mūsu frakcijas vadītājs uzsvēra. Piedāvātā redakcijā apzināti tiek lietots termins saīsināt savu pilnvaru termiņu, jo tas ir situācijai atbilstošāks un Saeimai piemērotāks. Parlamentam svarīga arī pašcieņa. Tas drīzāk varētu saīsināt savu pilnvaru termiņu nekā atlaisties. Tajā pašā laikā grozījumu otrajā teikumā esam iekļāvuši vārdu atlaist, paredzot, ka būs nepieciešams saglabāt sasaist ar Satversmes 13. Pantu, kas pašreiz runā par Saeimas atlaišanu tautas nobalsošanas gadījumā. Tā kā bija norādes par minēto aspektu apspriežot likumprojektu atbildīgajā komisijā un it īpaši no juridiskā biroja, tad varam piekrist, ka arī pirmajā teikumā lietot vārdu sevi atlaist būtu iespējams. Svarīgākais, ka šādas konsekvences gadījumā jaunajai saimai būtu piemērojams pilnvaru termiņš saskaņā ar satversmes 13. Pantu. Attiecībā uz jautājumu, vai apskatāmā gadījumā nepieciešams speciāls likums, vai pietiktu ar saimas lēmumu, jāatzīst, ka šim jautājumam nav izšķirošas nozīmes. Nobeigumā vēlos uzsvērt, ka mums ir iespējams redakciju papildināt ar ierobežojumu saimas tiesībām, atlaist sevi noteiktu laiku pirms un pēc kārtējām parlamentu vēlēšanām un veikt arī citus precizējumus. Tomēr, lai mēs otrajā un trešajā lasījumā varētu vienoties par piemērotākā formu šim saturā nozīmīgajam piedāvājumam, jau pašreiz ir nepieciešama parlamenta politiskā grība. Atbalsts iespējam ātrākām ārkārtas vēlēšanām šoreiz īpaši vajadzīgs arī no opozīcijas partijām. Tām konkrētajā balsojumā ir iespēja demonstrēt savas patiesās domas par šīs saimas atlaišanu. Tādēļ, izmantojot izdevību, es īpaši vēršos pie sabiedrības citai politikai un pilsoniskās savienības deputātiem. Jo viņiem jaunas vēlēšanas, kurās tauta apstiprināt deputātu mandātus, nepieciešamas pat vairāk nekā pozīcijas deputātiem. Jāuzsver, ka tieši šo deputātu atrašanās 9. Saimas sastāvā pēc tam, kad tie ir pametuši partijas, no kuras saraksta tauta tos ir ievēlējusi, izskatās viss neleģitīmāk. Šī ir iespēja saņemt neapšaubām pilnvērtīgu mandātu pilnīgi visiem šīs saimas deputātiem. Aicinu jūs, kolēģi, balsot par likumprojektu pieņemšanu pirmajā lasījumā. Paldies!
Vārds deputātei Ilmai Čepānei.
Godātais priekšētāja kungs, godātie kolēģi, kāda tad ir piedāvātā tautas partijas redakcija satversmes grozījumiem, kuru lielākā daļa no komisijām ir noraidījusi? Proti, viņu iesniegtais satversmes 10. Pants tiek paredzēts izteikt šādā redakcijā. Saimi ievēlu uz 4 gadiem un uz nemazākā puses visu saimas locekļu priekšlikumu, saima ar nemazākā 2/3 visu saimas locekļu balsu vairākumu, var saīsināt savu pilnvaru termiņu. Šādā gadījumā izsludināmas jaunas saimas vēlēšanas, kurām jānotiek nevēlākā 2 mēnešus pēc saimas atlaišanas. Saimas atlaišana un priekšlaicīgas vēlēšanas nenoliedzami ir viens no krīzes risinājuma mehānismiem. Kā pamatoti atzīts valsts prezidenta konstitucionālo tiesību komisijas viedoklī, parlamentārajā demokrātijā, citēju, uz noteiktu termiņu ievēlētā parlamenta sastāva saglabāšana līdz leģislatūras perioda beigām nav pašvērtība un parlamentam nav uz to nedz politisku, nedz morālu tiesību. Ja jūs esat iepazinušies ar šo visnotaļ respektablo viedokli, tad redzējāt, ka parlaments atsevišķās valstīs var atlaist pats sevi. Tā ir Polija, Ungārija, Austrija un iespējams arī citas valstis. Taču atļaujiet man tautas partijas izstrādātos satversmes grozījumus aplūkot no divām pusēm. Pirmkārt no juridiskās puses un otrkārt no politiskās puses. Visupirms ir pirmais un viens no svarīgākiem jautājumiem, kas notiek ar likumdošanas darbu, ja saima, citēju, saīsina savu pilnvaru termiņu. Saskaņā ar satversmes 49. Pantu, ja saima ir atlaista, tad saimas locekļu pilnvars tomēr paliek spēkā līdz jaunievēlamās saimas sanākšanai. Bet līdšanējā saima var sanākt uz sēdēm tikai tad, ja valsts prezidents to sasauc. Un šādām saimas sēdēm dienas kārtību noteic valsts prezidents. Taču tautas partijas iesniegtajā projektā ir paredzēts, kā jau Mužnieces kundze uzsvēra, no vienas puses, ka saima saīsina savu termiņu, un no otras puses tālāk, ka viņa tiek atlaista. Es domāju, ka šajā gadījumā ir nācis pilnīgi jauns termiņs klāts satversmē, saīsina savu termiņu. Nu, piemēram, sanāk kāda saima, ievēlēta, nolemi, ka viņi savu termiņu saīsinās, piemēram, uz 3 gadiem vai uz 2 gadiem. Vai šodien nolemsim, ka termiņš tiks saīsināts uz 3 mēnešiem vai 6 mēnešiem? Godātie kolēģi, es gribētu teikt, ka Satversmes tiesas nolēmumos ir uzsvērts, ka Satversme pēc savas būtības ir īss, lakonisks, tomēr komplicēts dokuments. Proti, neviena Satversmes norma vai tās daļa nevar tikt uzskatīta par lieku, jo šāda izpratne sagrautu Satversmes iekšējo loģisko struktūru. Satversmes izstrādāšanas komisijas priekšēdētājs Marģeris Skujnieks, referējot par Latvijas Republikas Satversmes projektu 1. lasījumā, uzsvēra, es citēju, katra abstrakta definīcija un katra plašāka frāžaina formula var izsaukt pārpratumus. To var uzskatīt par nepilnīgu. Pret atsevišķām tēzēm var celt iebildumus. Lai šādu pārpratumu nebūtu, lai iebildumu netiktu celti, Satversmes komisija vienojās par to, ka Satversmes likumā ļoti noteiktā veidā atsevišķos pantos izteicamas noteiktas domas. Šis lietišķais raksturs Satversmes projektā pēc manām domām ir uzskatāms par šī projekta pozitīvo īpašību. Latvijas Republikas Satversmes sapulces stenogrammas Rīga 1921. gads, 14. burtnīca 1309. lapspus. Taču šajā gadījumā rodas jautājums. Ja Saeima saskaņā ar šādu redakciju tiek atlaista, vai ir piemērojums Satversmes 49. pants, kad tātad valsts prezidents ir tiesīgs noteikt Saeimas sēdes, vai Saeima vēl šajā laikā arī darboties spējīga? Kā mēs zinām, Satversmes 81. panta taču vairāk nav, un ministru kabinets nevar izdot noteikumus ar likumu spēku. Pie tam projektā nav norādīts, kāds tiesība akts tiks pieņemts. Vai tas būs likums, vai tas būs lēmums, un varbūt tas būs paziņojums. Projektā, godātie kolēģi, nav norādīts, cik bieži un kad, pie kādiem apstākļiem Saeima var paš saīsināties un paš atlaisties. Jārunā par to, vai Saeima ir tiesības sev atlaist. Ja, piemēram, saskaņā ar pašreizējo spēkā esošo Satversmi, to ir uzsācis valsts prezidents saskaņā 48. pantu. Valsts prezidents nolēma atlaist Saeimu, izsludināts ir referendums, vai Saeima var paš atlaisties, pati aiziet projām, pateikt, nē, mēs negribam, taupīsim naudu, ziniet, ko mēs paš saīsināsimies un paš atlaidīsimies. Tālāk par politiskiem apsvērumiem. Visu pirms man būtu atklāti, man gribētos dzirdēt, lai Tautas partija atklāti pasaka, kāds ir šī pasākuma, šī priekšlikuma galvenais mērķis. Vai kazuistika šajā gadījumā ir labākais grozījuma iemesls? Nu, mēs varam minēt, kā Mužnieces kundze teica, laikam ātrāk, augstāk, tālāk, apmēram līdzīgi šajā gadījumā. Bet jebkurš Satversmes tiesas, jebkurš konstitucionālo tiesību speciālists mums pateikšu, ka kazuistika nav labākais gadījums, ka Satversme tiek grozīta. Mēs savu Satversmi grozam ne tikai šai Saeimai, mēs Satversmi grozam arī turpmākajam laika periodam. Līdz šim visos gadījumos ar Satversmes interpretāciju, kas ir bijuši saistīti, koalīcija pieminējusi ir vietā un nevietā Satversmes tēvus. Ko viņi ar vienu vai otru normu ir domājuši un ko viņi ar vienu vai otru normu ir gribējuši pateikt? Iepriekš lemjot, piemēram, par tautas tiesībām atlaist Saeimu, koalīcija atrunas bija meklējusi Satversmes tēvu atstātajā mantojumā. Pēc referenduma, kā mēs zinām, mēnešiem ilgi, tika atkārtots, ka tik vienkārši Satversmē grozījumi nav izdarāmi. Taču šis projekts ir radies, manuprāt, dažu dienu laikā, ka Tautas partija pēkšņi ir par Tautas partiju pēkšņi nākusi atklāsme, ka Saeimai un valdībai tauta vairāk neusticās. Izpētot Satversmes sapulces stenogrammas un 20. 30. Gadu speciālo literatūru, ir redzams, ka nedz Satversmes tēvi, nedz Latvijas tiesību teorētiķi tādu lietu kā pašsaīstināšanos un pašatlaišanos vispār nav apsprieduši. Atšķirībā no tautas un valsts prezidenta tiesībām atlaist Saeimu, kā mēs zinām, kur pietrūka tikai atsevišķas deputātu balss, lai šāda norma tiktu Satversmē ieviestu. Toties šodienas konstitucionālajās tiesībās speciālisti norāda, ka partijas parasti pašatlaišanos, protams, valstīs, kur tas ir pieļauts, ierosina gadījumus, ka tām ir izdevīgi. Proti, ka tām ir labas izredzes ārkārtas vēlēšanās iegūt labus rezultātus. Tautas partijas šīs izredzes pagaidām, ja mēs vērojam reitingus, nav spožas. To varētu varbūt vērtēt drīzāk kā manevru pašreizējā politiskajā situācijā. Bez tam, pastāvot šādai pašatlaišanās un pašsaīsināšanās iespējai, Saeima atsevišķos gadījumos var šantažēt valsts prezidentu. Piemēram, ja valsts prezidents Satversmes 71. Panta kārtībā ir nolēmis prasīt kāda likuma otrreizē caurlūkošanu, vai 72. Panta kārtībā ir nolēmis apturēt kādu likumu publicēšanu, Saeima teiks, ak tā, jūs neizsludināsiet vai apturēsiet kādu likumu, mēs paši saīsināsimies un paši atlaidīsimies. Ar taupību, godātie kolēģi, šeit liekulīgi gan nevajag, par taupību gan liekulīgi šeit nevajadzētu runāt. Es ļoti labi atceros, kur tad jūs bijāt ar šo taupību, ka pagājušā vasarā opozīcija vēlējās, lai referendumu tiktu, notiktu vienā dienā, bet tomēr tik panāks, ka šie referendumi gan par Saeimas atlaišanu, gan arī par pensijas reformu notika divās atsevišķās reizēs. Es domāju, ka būs ļoti interesanti vērot, kā Tautas partija rīkosies ar valsts prezidenta iesniegto projektu Satversmes grozījumiem. Vai mums tagad ir būs juridiskās komisijas sēde, jo iepriekšējā komisijas sēdē mēs nepaspējam izskatīt, bet tomēr jau atskanēja balss, tāpat arī no Latvijas pirmās partijas, Latvijas ceļa, proti, ka ir jāpaied šim jautājumam ļoti uzmanīgi un proti, ka ir jāvērtē, vai šis priekšnoteikums varētu tikt atsiecināts uz pašreizējo Saeimu un jāvērtē vispār tas, vai valsts prezidents, proti Valdis Zatlers, vispār ir tiesīgs to darīt, vai viņš ir tiesīgs, vai mēs šo normu attiecināsim uz viņu, vai varbūt, ka to mēs attiecināsim tikai uz nākošo Saeimu un uz nākošo prezidentu. Tiešām būs ļoti interesanti skatīties. Es domāju, ka šis priekšlikums par pašu atlaišanos un pašu saīsināšanos nav pietiekami izstrādāts. Es aicinu frakcijas vārdā noraidīt šo likuma projektu, jo mēs uzskatām, ka tiesības atlaist Saeimu ir jādod valsts prezidentam vai arī tautai, kā to paredz valsts prezidenta iesniegtie grozījumi Satversmē. Paldies jums par uzmanību.
Vārds deputātei Salvitai Āboltiņai.
Cienījamie kolēģi, jau kuro reizi no šīs tribīnas mēs runājam par Satversmes grozījumiem. Es gribu jaunā laika vārdā apliecināt to, ka mēs neatbalstīsim šos grozījumus un paskaidrot, kāpēc mēs to darīsim. Kad sabiedrība sāk runāt par nepieciešamību grozīt Satversmi, lai tautai būtu tiesības, kuriem politiķiem atgādināt to, ka vara saskaņā ar Satversmi pieder tautai, un kad mēs sākām par šo jautājumu šeit runāt, bija dažādas debates, ka nesot speciālistu viedokļa, ka ir neprecīzi izstrādāt likumprojekti, un tad tika sagaidīts konstitucionālo tiesību komisijas atzinums. Ļoti rūpīgi izstrādāts dokuments uz 50 lapām, kurš pirms referenduma tika lietots gandrīz vai panacējas līmenī. Viņu citēja visi un teica, tur taču ir rakstīta tā īstā patiesība, kādā veidā Satversme ir jāgroza. Tad, kad pagāja referendums, tad tāda sajūta, ka šis dokuments ir vienkārši izmests miskastē. Vienkārši, jo neviens vairs viņu necitē, jo arī gadījums par to, vai Saeima varētu pati lemt par sevis pašatlaišanos, tur ir analizēts pietiekami plaši. Ļoti plaši pārstāvētajā Satversmes grozījuma apakškomisijā arī šis jautājums tika diskutēts. Nevienu reizi vien arī Levita kunga klātbūtnē. Un tas bija viens no tiem jautājumiem, par ko apakškomisijas locekļi bija vienprātīgi. Un tieši konservatīvās vērtības pārstāvošā Tautas partija bija pirmā, kura teica, mēs tā nedrīkstam spēlēties ar mūsu satversmi un šādu normu satversmē iestrādāt. Tam piekrita visi apakškomisijā pārstāvēto partiju deputāti, tātad gandrīz vai 100% atbalsts. Satversme ir sabalansēts dokuments, un to nevar grozīt tikai tajā brīdī, lai risinātu kaut kādu vienu šā brīža situāciju. Jā, ir situācija kritiska, ir jāmēģina rast risinājumus, bet tāpēc nevar grozīt valsts pamatlikumu. Tā norma, kuru mēs taisamies, ja taisītos viņā iebalsot, tur paliks arī tad, kad šīs dienas krīze būs atrisināta. Un nevēl ir norādīti tie riska momenti, kāpēc mēs apakškomisijā tik vienprātīgi neatbalstījām to. Jo šī norma parasti tiek izmantota diezgan manipulatīvi un spekulatīvi, lai tajā brīdī, tad, kad tiem, kas ir pie varas, būtu izdevīgi pašiem pašatlaisties. Savukārt, lai risinātu krīzes, ir Eiropā piemērs nesenais Austrijas krīze. Šāds instruments parasti ir prezidentālās valstīs, nevis parlamentārās demokrātijās un Austrijā. Parlamenta vairākums, kuram nebija tajā brīdī pietiekami augsti reitingi, neizmantoja šo mehānismu, lai pašatlaistos un risinātu šo politisko krīzi. Es gribu no šīs tribīnas vēlreiz apliecināt, ka jaunais laiks uzskata, ka situācija var risināt tikai ārkārtas Saeimas vēlēšanas. Bet mēs neesam nekad mainījuši savu pozīciju un viedokli par to, ka likumīgus un tiesiskus risinājumus nevar atrast pa sētas durvīm, kaut kādā veidā mēģinot samaitāt dokumentu, kas ir mūsu pamatlikums, vai kaut kādā veidā mēģinot apiet normālus juridiskus principus un atrast kaut ko tādu, kas ir tikai šim momentam piemērots un nebūs piemērots varbūt vairāk nekad. Un ir jau pašreiz satversmē noteikts mehānisms. To sevišķi Tēzems un brīvības deputāti, kas vispār neatbalsta satversmes grozījumu, jau arī saka. Mūsu sabalansētajā satversmē šāds mehānisms ir ierakstīts. Jā, šis mehānisms nav ātrs. Es gribu Tautas partijai atgādināt, ka pie prezidenta jau atrodas deputātu parakstīta vēstule, šīs Saeimas deputātu, 34 deputātu parakstīta vēstule ar lūgumu atlaist šo Saeimu. Viņš viņu piemin un tā tad uzskata, ka tas ir spēkā esošs dokuments. Tautas partija, pievienojieties ar savām balsīm un būs jau mums vairāk nekā puse parlamenta, kas šādu iniciatīvu izrāda. Un ja mēs gribam to risināt, tad izmantojam tos mehānismus, kas mums jau ir. Ja šis mehānisms nav pieņemams, un tas ir ilgs un dārgs, un tas, protams, saprotu partija, kura atbild par finanšu sistēmu valstī, un kurā ir viens no labākajiem finanšu ministriem Eiropā, protams, rūp katrs valsts lats. Tad, protams, ir prezidents piedāvājis savus satversmes grozījumus, kurus mēs skatījām vakar un turpināsim skatīt šodien. Un tas princips, ko jūs piedāvājat pārkāpt savā mehānismā, jūs nezin, kāpēc negribat pārkāpt viņu tajā pilnīgi diametrāli pretēji. Jūs skatāties uz to tajā situācijā, kas tiek piedāvāts kā ātras krīžu risināšanas mehānisms. Un es gribu atgādināt, ka tieši jūs bijāt tie, kas teicāt, ka tieši prezidents un šis mehānisms ir tas ātrais, īstais un pareizais. Tad kur tad ir tā patiesība, kāpēc jūs iesniedzāt šo likuma projektu? Kāpēc jūs mēģināt izdomāt kaut ko tādu, konfrontēt atkal mūs vienu ar otru, ja jau ir tā vēlme gan opozīcijai, gan Tautas partijai par ātrākām Saeimas vēlēšanām, nu tad varbūt atrodam to likumīgo paredzamo mehānismu un viņu arī lietojam. Bet šādu pa sētas durvīm jaunais laiks nevar atbalstīt. Mēs joprojām esam par to, ka tiesībām lemt par parlamenta pirmstermiņa atlaišanu ir jābūt tautai, nevis Tautas partijai.
Vārds deputātam Pētrim Hankam.
Labdien, cienījamies prezidī, kolēģi. Te jau juristi ļoti, ļoti perfekti izskaidroja. Un es jau ļoti reti runāju, bet šī brīdī pagājušajā reizē es gribēju runāt, bet nu, tā nesadrošinājos. Bet nu, tagad es gan gribu pateikt savus domas par šo viens partijas likumprojektu, ar ko viņi te mocās jau vairākas reizes. Cienījamie kolēģi, ko mēs iegūstam un ko mēs zaudējam un ko mēs vinnējam? Šeit mēs esam visi ievēlēti ne jau no tautas partijas un ne jau visas Latvijas Republikas iedzīvotāji ir tautas partijas biedri, kas ievēl Saeimu. Un tātad ne jau šai te partijai būtu lemt par to, vai šai Saeimai strādāt vai aiziet priekšlaicīgi. Un es tomēr domāju, ka to politisko situāciju drusiņu vajag pagriezt savādāk un absolūti pateikt, kas tur apakšā slēpjas. Un cienējamie kolēģi, šeit jau neviens netiek turēts ar varu. Netiek. Noliekam, kas vēlās, noliek mandātu un aiziet mājās. Un nāk cita, un ienāk tāda partija šeit, vai es nezinu, vai cilvēki, kas vispār nav ko spējīgi darīt. Mēs esam ievēlēti no tautas, lai strādāt, ja valsts ir grūtībās. Un mēs tagad, kā eksprezidenti teica, žurkas bēg no kuģa, jūs dzirdējāt to rīta raidījumu, ja? Slikti, slikti. Un viņa teica arī, kad zārks nekad tukšs nepaliek. Tātad arī eksprezidenti ir pret to, ko mēs gribam kādas muļķības darīt. Mums ir visiem jāvienojās kopā, visiem. Gan labais, vidējais, kreisais un jāstrādā un jāsakārto valsts. Bet mēs nesaprotam, kad ir valstī grūti, mēs visu to saprotam. Un iedzīvotāji to zina. Bet pamest valsti brīdī, kad viņa ir visgrūtāk un neatbalstīt ministra kabinetu, kurš cenšās strādāt. Cienījamie kolēģi, es uzskatu, ka tas absolūti nav pieņemams. Un es Zaļo zemnieku frakcijas vārdā arī aicinu neatbalstīt šo likuma projektu un arī turpmāk, ja šādi likuma projekti tiek iesniegti, neatbalstīt. Un ja kāds grib iet, laimīgi ceļ. Paldies.
Vārds debatēs deputāta Martim Pabrikam.
Labdien! Sabiedrība citai politikai joprojām uzskata, ka mūsu valstī ir ne tikai politiskā, bet ne tikai ekonomiskā, bet arī politiskā krīze. Un pāris mēnešus atpakaļ, kad mēs to teicām, tad valdība un arī Godmaņkungs un pārējie teica, nē, kāda politiskā krīze. Tagad jau reti kurš vairs šo tēzi apšaubīs. Tajā pašā laikā sabiedrība citai politikai ir vienmēr teikusi, ka arī šī Saeima un šis Saeimas sasaukums ir zaudējuši politisko uzticību. Ja mēs skatāmies statistikā, tad mēs redzam, ka patreizajā valdība un patreizējais parlaments ir patiesībā ar vismazāko uzticību iespējams pēdējo 10 gadu laikā. Saeimai patreiz uzticība ir aptuveni 8,5%, valdībai pāris procentu vairāk. Tas īsti neliecina par rīcības spēju. Bet sabiedrība citai politikai uzsvarot to, ka ārkārtas vēlēšanas būtu vajadzīgas, noliedz iespēju sabojāt Latvijas satversmi, sabojāt Latvijas politisko sistēmu un atteikties no šīs valsts. Un manuprāt, šajā konkrētajā piedāvājumā, kas nāk no tautas partijas, ir domāts ne tik daudz par to, kā atjaunot uzticību, bet gan kā atrast motīvu, lai kārtējo reizi nomanipulētu vienas vēlēšanas un iespējams ar šādu manipulatīvu aktu saglabātu nedaudz ilgāk savu varu. Es patiesībā nedomāju, ka tas varētu nākt kā glābšanas riņķis, pat ja šis te grozījums iziet cauri. Bet tas efekts šim grozījumam, šim satversmes grozījumam, būtu ļoti negatīvs nākotnē šai valstī. Jo pat ja atsevišķās valstīs ir iespējama Saeimas pašatlaišanās, kopumā tas tomēr ir demokrātiskajā sistēmā un demokrātiskajā praksē izņēmums, Un Latvijas konkrētajā gadījumā es esmu pārliecināts, tas grauj tā saucamo varas balansu. Jo mums jau nav problēmas tikt vaļā no politiķiem, no partijām un no institūcijām, kuras ir zaudējušas sabiedrības uzticību. Šīs mehānismas mūsu satversmē ir saglabāts, mums vienkārši ir jāievēro šie procedūra. Un vēl vairāk es gribētu pateikt, ka tas, ka ja mēs tiešām, un ja Tautas partija arī tiešām vēlās atjaunot kaut kādā veidā vai nu savu vai kādu citu politisko uzticību, tad tas pirmām kārtām būtu darāms ar darbu un tām lietām, kas ir 101 reižu piedāvātas izdarīt, bet nav bijušas dzirdīgas ausis šiem piedāvājumiem. Nu, es vēlreiz pieminēšu tās pašas uzņēmuma padomas. Tas ir viens no elementiem, kā jebkurš no koalīcijas politiķiem, tai skaitā premjeru šo uzticību varētu atjaunot. Ar vienu parakstu, ļoti vienkārši tiekot vaļā no šiem cilvēkiem, kas krīzes apstākļos, kad mums ar katru dienu paliek vairāk bezdarbnieku, un ar katru dienu visi cilvēki saņem mazāku naudu, turpina saņemt mežonīgas summas, nedarot neko. Pilnīgi nedarot neko. Līdz ar to ir mehānismi, kā mēģināt atjaunot tautas uzticību, un tas mehānisms ir vienkāršs. Runājiet ar tautu saprotamā valodā un dariet to, ko tauta liek jums darīt, bet nevis mēģiniet kaut kādā veidā samuģināt politisko sistēmu, no kuras samuģināšanas mēs netiksim ārā vēlāk citādāk un nākošās paaudzes netiks ārā citādāk, kā vienkārši cērtot šo gordiju mezglu. Līdz ar to nejauksim Latvijas demokrātiskās sistēmas balansu un mēģināsim rast ceļu šīs sistēmas ietvaros. Sabiedrība citai politikai šāda tipa grozījums, kas nāk uz valsts rēķina un destabilizē situāciju, nav gatava atbaldīt. Paldies!
Vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, uzsākot jebkuru jautājumu diskusiju, ir būtiski paskatīties, kas par šo lietu ir teikts iepriekš. Es citēju. Satversmes grozīšana ir viena no visnopietnākajām lietām, kurām parlaments vispār var pievērsties. Šos viedos vārdus 2002. gada 20. martā teica kāda Šķēles ģimenei šobrīd piedaroša persona. Un Tautas partijas ierosinājums, atsaucoties uz Muižnieces kundzes teikto, kur viņi minēja trīs lietas, kas ir būtiskas Latvijai, izlēmīga, atbildīga un ātra rīcība vismaz divām kategorijām atbilst. Šī rīcība patiesi ir izlēmīga un ātra, diemžēl bezatbildīga. Kolēģi, mēs daudz esam runājuši par ekonomiskās un politiskās krīzes saistību. Ir saprotams, ka valstī ir vajadzīga saima, kas bauda sabiedrības vairākumu uzticību. Un svarīgi, lai šāda saima pieņemtu gan 2010. gada budžetu, gan apstiprinātu rīcībspējīgu valdību, jo lai cik labi būtu valdības nodoma un cik pareiza tās rīcība, ja šī valdība nebauda uzticību, tā negūs panākumus. To mēs visi saprotam. Lai nonāktu pie šādas saimas, mums nepietiek ar saimas termiņa saīsināšanu. Mums vēl šai saimai ir jānodrošina kvalitatīva vēlēšanu procedūra. Un to mēs varam izdarīt tikai būtiski grozot saimas vēlēšanu likumu un priekšvēlēšanu aģitāciju likumu, lai nākošajās vēlēšanās sacenstos partiju programmas, nevis partiju naudu. Jo pretējā gadījumā var notikt tā, ka to gan Tautas partija nav ierosinājusi, bet pieļauju, ka tas ir noklusētais mērķis, ka pašatlaidusies saima, pēc tam var atkal pašievēlēties. To mums nevajadzētu. Godātie kolēģi, ja valsts ir smagi slima, citējot Muižnieces kundzi, un viņas diagnoze ir, ka nepieciešama asins pārliešana, ļoti iespējams, ka tā ir. Bet, kolēģi, nepietiek nolaist asinis, ieliet netīrā burkā, saskalināt un uzmanīgi ieliet atpakaļ tā, lai ne pilīte valdošās koalīcijas asiņu neizšļakstītos zemē. Paldies.
Vārds Paulam Putniņam, deputātam Paulam Putniņam.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi, tiesa, te jau tas tika atgādināts, ka vairāku Eiropas Savienības valstu konstitūcijās šī norma ir ierakstīta. Bet tas mums nekādu šoreiz nedar kā paraugs. Pirmkārtām mūsu satversmē ir ierakstīts, ka valsts varu visaugstākajā līmenī tur pati sabiedrību. Tauta, pieņemot šo normu, šo ierosināto normu, Saima, ja parlaments, pēkšņi nostājas vienā līmenī ar tautu. Kur tad tāda dumība ienāca prātā pašu būtību izjaukt? Redziet, interesanti ir tas, šeit muižnieces kundze pieminēja Kūtra kungu, satversmes tiesas priekšsēdētāju. Ja jūs atceraties pagājušajā rudenī, ne šajā, bet tajā iepriekšējā rudenī, pēc tā saucamās lietsargu revolūcijas vai buntas, kā katrs sauc, Kūtra kungs ierakstīja vienā avīzē vai kādā intervijā, ka Saimai pašai vajadzētu tagad prasties un atkāpties. Vai tas ir satversmē ierakstīts, uz kādu pamatu būtu varējusi Saima atkāpties. Tas taču nav ierakstīts tur tā. Un tad šodien piesaucot Kūtra kungu, kur viņš arī rokas berzēdams acīm redzot, saka, ka tiesiski, juridiski tur nav nekas pretīm, tad jābrīnās, kā satversme tiek aizsargāta no šāda satversmes tiesas priekšsēdētāja puses. Šim jautājumam ir faktiski tāda nelāga morālā puse šim ierosinājumam. Un proti tas tā ir, pēc satversmes strādājot, sabiedrība izvirza cilvēkus, kas grib sabiedrību atraisīt, vest tālāk, nu, vienkārši sakot, uz labāku nākotni, uz labāku dzīvi. Un uzņemās šīs saistības. Bet jā, deputāti vai nevar, neprot darīt, tad ir šiem izvirzītājiem valsts augstākai varai tautai ir tiesības atsaukt viņus un meklēt jaunus cilvēkus, un tas ir tik loģiski un normāli, bet tagad kā izskatās? Tātad jūs pēkšņi, nu, vai pēkšņi, vai pamazām nevarat kaut ko izdarīt, un varbūt pat salaižat daudz ko dēlī, un tad pēkšņi paši sašmurgājas, un tad saka, nu, tad rīkojieties tālāk, mēs aizējam projām. Tā nevar, tas ir amorāli, nu, kā mēs savā satversmē kaut ko tādu varam ierakstīt. Un es gribu jums atgādināt, nu, tā ir tāda smaga klasika, acīm redzot, vai tas ir no Branda, Raiņa tulkojumā, un tur ir šie vārdi, kas mūsu dzīves pavada visu laiku, tiks piedots, ja tu nevarēji, bet mūžam ne, ja negribēji, un šī norma, ko Tautas partija tagad mums te uztiep, tas tieši ir par negribēšanu, un es to nekādi nevaru pieļaut Latvijas sakarā. Es aicinu noraidīt šo priekšlikumu. Paldies.
Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienējamie kolēģi, man jāizsaucās, ak pasaulīt, kā tas ir noticis, ka virs Latvijas visu laiku stāv pilnmēnesis. Kas tad ir noticis? kādu sodu mēs esam izpelnījušies, bet esam gan jūs, tautas partija, ar šo priekšlikumu esat izsaukuši uguni uz sevi, tad nu saņemiet arī no manis. Tad nu saņemiet. Mana saprašana ļoti vienkārša. Latvijas satversme ir spēkā un Saim atlaist var valsts prezidents, iekams viņš to nav darījis. Saimai ir jāstrādā un jāstrādā ar pilnu klapi, pilnīgi un absolūti. Bet, jūs te kaut ko visu laiku mudžinat. Es saprastu, ka jūs šodien Tautas partija vai arī pirmā un Latvijas ceļš izvirzītu pārskatīt, revidēt šīs saimas vēlēšana rezultātus, jo divas partijas tika ievēlētas faktiski nelikumīgi. To jau lemj. Jau jums ir piestādīts rēķins 1 miljonu latu apmērā un Latvijas ceļam pirmajai partijai 400 tūkstoši, ko jūs negribat maksāt un meklēt ceļa tiesā. Bet tagad runāsim, kāpēc slikti strādājat? Strādājat labi. Jūs taču vienalga ar jūsu kampaņu, kāda viņa bija, liksim mierā un esam likuši mierā, iekams jūs nesākt šīs kaislības. Jūs taču esat vislabākie Latvijā. 23 vietas saimā. Vislabākie tautas partija. Tā lēma saima. Tas ir tauta. Tad lūdzu strādājiet piedurnas atrotījuši. Bet nevis te taisat visādus pigoriņus. Sevrotiet? Jums taču viss kārtas rokā. Paskatāties pašlaik. Runa ir par valdības dažādu, tā sakot, pastiprināšanu, ministru nomaiņu un tā tālāk. Ministriju, tā sakot, pārizveidošanu, jums dot 6 ministrijas, pusi no visā. Tad rociet, strādājiet, bet jūs nē, jums te kaut kas ir padomā. Droši vien sakarā ar to, ka reitingos jūs esat 2% tikai. Nu, lūk, saprotiet, tā nedrīkst rīkoties. Es personīgi uzskatu, ka es un Tēvzem brīvība LNNK strādā godprātīgi un neesam pelnījuši īpašus kaut kādus pārmetumus. Jā, mēs kļūdamies visi vienotreiz, bet mēs gribam strādāt nevis vienkārši tā, kā viens otrs nomest to smago nastu sev uz kājām un traumēties. Tā nav sevišķi gudri. Bet labi, jūs esat izvirzījuši šo priekšlikumu. Pašlaik jūs ievēlēja saimā 23 cilvēkus. Pasakiet tad, ka jūs, tautas partija, kas izvirzīja šo priekšlikumu, šinīs steidzamajās vēlēšanās nekandidēsit. Tad jūs varētu saprast, nu varbūt kolēģi patiešām padomātu un nobalsotu, lai nu jums palīdzētu, tā sakot, atbrīvoties no šīs smagās nastas. Bet jūs tagad izvirzat šādas muļķīgas priekšlikumus, kurus patiešām nu smieklīgi atbalstīt. Un tāpēc es aicinu, lai neizvērstos tās debatas un lai jūs lieku reizi nedabūtu pa kaklu par šo muļķīgo priekšlikumu. Noņemiet šo priekšlikumu, ja to var. Un patiešām te jau Šadurska kungs pieminēja asinis. Asinis pārlejot no viena trauka otrā tīrāks nekļūst, muižnieces kundze. Tā ir, jā. paprasiet dakteru ļoti daudz. Labākas nekļūst un citu asins grupu arī nemaina Circeņas kundze. Ir tā? Nu redziet. Tā kā, draugi mīļie, padomājiet, ko jūs darat. Un es jūs aicinu strādāt. Strādāt. Valsts un tautas labā. Es jau iepriekšējā sēdē, kad bija runa par uzticību vai neusticību Godmaņkungam, kā ministra prezidentam to teicu, aicināju visus kā vienu, visus strādāt, bet nu izrādījās patiešām, ka mana lūkšana šeit no tribīnes neko neiedarbojās, un Godmaņkungs pat nepaspēja lūkties. Es vēl saprastu tās partijas, kuras izveidojās no jauna, nu, protams, ka gribas ātrāk kļūt tikt pie varas, tas ir normāli, vēl viņus varētu saprast, bet jūs, kuram, tā sakot, tā kārts visspēcīgākā ir rokās, ka jūs to darat, tas ir vienkārši nesaprotami. Tad nāciet tribīnē un pasakiet, kas tas ir par joku, pilnmēnes jau nu tas nav.
Vārds deputātais Andrē Kalnietē.
Godātais priekšsēdētāji, godātie kolēģi. Es kā maz pieredzējusi deputāti, tomēr piedzīvoju
es to godu. Godātie kolēģi, varētu mazliet klusumu palūgt? Jo citādi pat es vairs nedzirdu, ko Kalnietes kundze runā. Turpiniet, lūdzu.
Jā, es kā maz piedzīvojusi deputāti, tomēr piedzīvoju to godu strādāt Satversmes grozījuma apakškomisijā. Un pēc vienas no manām pirmajām uzstāšanās reizēm es saņēmu aizrādījumu no manas kolēģis Vinetes Muižnietes. Un tas man tiešām ietekmēja un palika atmiņā, un tāpēc es to nocitēšu arī jums. Tautas partija ir konservatīva partija. Mēs te nekādas azarta spēles ar Satversmi spēlēt neatļausim. Nu tad nespēlējiet arī jūs paši šīs azarta spēles ar Satversmi.
Vārds deputātam Ventam Krauklim.
Cienījamie kolēģi, šodien klausoties debates, man nāk prātā viens literārs darbs, kas saucās Liekulības tirgus. Diemžēl man jāpiemin atkal, jo es varu saprast Tēzumēju brīvību un viņas pozīcija ir cienījama, kas Latvijas Satversmi nevar mainīt. Un ja tāds viedoklis būtu visā saimā un arī sabiedrībā, es domāju, ka šāds tautas partijas priekšlikums nebūtu nemaz radies. Bet es nekādi nevaru saprast tās partijas, kas vēl pavisam nesen kliedza tiešām vārda tiešā nozīmē atlaist saimu, atlaist saimu, atlaist saimu. Bet tagad, kad tiek piedāvāts Eiropā aprobēts veids, kādā veidā un lētāk panākt jaunas vēlēšanas, tad pēkšņi visi šie kliedzēji atrod entos iemeslus, kādēļ neatbalstīt šo priekšlikumu. Starp citu, Tautas partijas piedāvātais risinājums ir daudz raksturīgāks konstitucionālais risinājums nekā tautas tiesības atlaist parlamentu. Daudz, jo, kā jau Muižnietes kundze minēja, šāda norma ir gan Ungārijā, gan Austrijā, gan Polijā. Gribu vērst jūsu uzmanību, ka gan Ungārija, gan Austrija ir parlamentāras valstis, tāpat kā Latvija. Tās nav prezidentālas valstis. Un būtībā tie, kas šo priekšlikumu sauc par muļķīgu, apvaino šo valstu parlamentus. Tieši tā. Tālāk tiek mums stāstīts, ka lūk, Tautas partijai tas būs tikai izdevīgi, ka, lūk, mēs gribam, lai būtu kopā ar pašvaldību vēlēšanām, un ka, lūk, tautas partija grib tautas vietā izlemt, kad tad saimai beigt savu darbu. Vajadzēja izlasīt šo priekšlikumu. Tur ir rakstīts ar 2/3 saimas deputātu balsu. Tātad, kopā ar opozīciju. Interesanti, kādā veidā tad tautas partija varētu panākt, lai opozīcija nobalso tad, kad mums tas ir izdevīgi. Nu, ja vienīgi tiešām tur Dzintars Zaķis mīlot mūs kā labus kolēģis. Ja? Tādēļ mans redzējums ir gluži vienkārši. Tautas partijas priekšlikums ir valstisks. Tas ir šai situācijai atbilstošs, un tie, kas balsos pret, tie grib stiept garumā, jo lielāka krīze, jo viņiem labāk, un viņi grib visu šo laiku nevis strādāt, jo valdībā viņi arī negrib nākt, bet gānīties un vēlreiz gānīties.
Vārds deputātam Guntim Blumbergam.
Godātais priekšēdētāji, prezidija, kolēģi, man pilnīgi saprotams mūsu satraukums. Šobrīd mēs ilgi un nopietni strādājam pie grozījumiem satversmē, kurus es atļaušos sadalīt varbūt tā trijos virzienos. Pirmais, ka tauta var atlaist saimu, otrais, ka prezidents var pieņemt lēmumu par saimas atlaišanu, un trešais ir tautas partijas ierosinātais, ka parlaments pats pieņem lēmumu par savu, nu, saukšanu pašatlaišanos. Mēs tiešām Zaļo zemnieku frakcijā par to ilgstoši un nopietni esam diskutējuši, un es domāju, ka mēs nedaudz apsteidzam notikumus, jo mēs skatāmies to, uzdodam jautājumu, vai šodien būtu tāds lēmums jāpieņem, ka šodienas politiskā ekonomiskā situācija prasa pieņemt lēmumu šim parlamentam šobrīd par atlaišanos. Es jums viennozīmīgi varu pateikt, ka mans lēmums nē, tāda situācija šobrīd nav. Bet tāds instruments, es uzskatu, ka arī jāizstrādā, ka tāda iespēja 51 parlamentu loceklim ierosināt un 67 nobalsot par saimas pašatlaišanos tādam instrumentam ir jābūt. To, vai viņu izmantos 2009. Gada kaut kādā mēnesī, vai 2045. Gadā, vai 3015. Tas ir atkarīgs no mums, no mūsu pēcnācējiem. Tāpēc, kolēģi, strādāsim to, lai tā nebūtu.
Vārds deputātam Jurim Dobelim.
Cenītie kolēģi, apvienības tēzmē un brīvībā LNNK attieksme pret satversmi ir šāda. Jo mazāk kāds gar viņu grābstīsies, jo valstī būs labāk. Un būtu ļoti labi, ja kādu laiku gar viņu vispār negrābstītos, bet izstudēt visu to, kas satversmē ir rakstīts. Jo pat labām jebkurš uzbrauciens satversmē ir tikai politikānisms, nekas cits vairāk. Ja mūsu apvienība bija iniciatore diviem grozījumiem Latvijas Republikas satversmē, tad, kad mums likās, ka ir apdraudēts latviešu tautas intereses. Un tāpēc, paskatieties lūdzu bijušo saimes stenogramās, tur viss ir iekšā. Mēs grozījām satversmes 4. Pantu. Un ierakstījām tur, ka valsts valoda Latvijā ir latviešu valoda. Tas ir 4. Pantā iekšā. To vajadzēja pirms 2. Pasaules kara, tādas normas, protams, tur nebija. Otrakārt, jūtot visu šīs aktivitātes Rīgā un daudzās citās pilsētās, kur latviešu procents nesevišķi augsts, Mēs bijām iniciatori. Lai grozīts atversmē 101. pantu un ierakstīt skaidri, ka pašvaldības vēl tikai pilntiesīgi Latvijas Republikas pilsoņi. Jā, tad mēs tiešām centāmies grozīt satversmi. Bet ar kādu nolūku? Ar nolūku stiprināt latviešu tautu un ne ar kādu citu. Kas notiek 9. saimā? Nepārtraukti uzbraucien satversmē. No pašas saimas darbības gandrīz vai sākuma. Ar ko tas ir izskaidrojams? Ļoti vienkārši. Vien tik pie vārs, otra netik. Tie, kas netik, arī bija finansēti ar nolūku kaut ko dabūt pēc tam atpakaļ. Netik. Tātad vajadzēja sabiedrību tracināt. Nu, citu variantu taču nav. Un šoreiz izdomāju. Varbūt, ka viens no galvenajiem iemesliem bija 72. panta izmantošana, ko izmantoja prezidenta Vairvīķa Freiberg, kad bija redzams, ka var iekustināt sabiedrību uz visādiem izgājieniem, atmodās daži malači un sāk sabiedrību tracināt. Tāpēc, interesanti, protams, ja runā par to periodu, interesanti, ka vienlaicīgi divās partijās radās šķelšanās, divās saimā esošās, un pēc tam bija trešā arī. Un šodien kādam vajadzētu atcerēties, ka no jaunā laika aizgāja deputāti, no apvienības tēzmēm brība LNK aizgāja deputāti un aizgāja no tautas partijas deputāti. Un izveidojās trīs partijas, ir četras partijas, piecas, es nezinu, cik no jauna. Un mierīgi tas notika, un sabiedrība to mierīgi uztvēra, un neviens īpaši satraucies par to nav. Diemžēl. Tātad skaidrs ir viens, ka tās bija kaut kādas intereses vienam, otram, trešam. Vienam gribējās tikt pie mazākas konkurences Eiropas parlamentā. Viens puisis stipri pārēķinājās un vispār tāpēc nestarties uz Eiropas parlamentu. Acīm redzot sponsori pateikuši vecīt, tu esi vajadzīgs Rīgā un nevis Briselē, un tāpēc paliec mierīgs. Jā, diemžēl tie ir fakti. Pēc tam sākās riņķa dancis, sākumā tā paklus piesauc satversmi, pēc tam skaļāk. Un tad viss interesantākais, nenostrādājuši ne pusi šajā saimā, saimas deputāti sāka brēkt. Saimas deputāti, atlaist saimu. Nu tad jūs man izskaidrojat. Ja saimas deputāts uzskat, ka šī saima ir jāatlaiž, kāpēc viņš šajā saimā sēž? Ar kādu nolūku viņš sēž un sild savu dibenu šeit? Skaidrs jautājums. Un visi tie, kas runā par ārkārtas vēlēšanām, par nezinu ko, viņi nerunā par strādāšanu saimā, viņi runā par ārkārtas vēlēšanām. Bet viņi ir ievēlēti uz 4 gadiem. Kas viņiem devusi šīs tiesības bļaustīties, lai kliedz uz ielas? Bet kāpēc kliedz saimā? Jebkura balsošana pēc tam ir tikusi politizēta, un šeit vairs nav konstruktīvu sarunu par likuma projektiem, viņi tik stingri mazinājušās. Šeit ir politizētas sarunas. Te viena dāma teica par politiķiem kretīniem. Kretīni no dzimšanas un kretīni tur kaut kādā tapšanas laikā. Es saprotu, ka viņi savus ģimenes problēmas piedāvāja risināt visai saimai. Nezinu gan kāpēc. Tālāk atceraties šo īpatnējo parakstu vākšanas kampaņu. To uzsāk arodbiedrības. Šodien arodbiedrības ar tiem parakstiem vairs nekrāmējās, pa citiem parakstiem nerunā. Un tālāk tur iesaistījās arvien vairāk un arvien vairāk un arvien plašāks loks. Un bija šī tautas nobalsošana 600 tūkstoši pret 900 tūkstošiem. Par šiem 900 tūkstošiem neviens opozicionārs, nesaka nevienu vārdu. Tādu nav vienkārši. Visu laiku 600 tūkstoši, tie ir tie īstie. Tur ir dažādi cilvēki, kas par vai pret vai nepiedalījās. Bet kāpēc izcelt sabiedrības daļu? Pie tām ne lielāko daļu, bet mazāko daļu. Pusotreiz mazāku nekā otra. Bet tie ir tie īstie. Tālāk es atgādināšu, kāds bija satversmes grozītāju sauklis tieši pirms tautas nobalsošanas. Leškalna kungs, man tomēr, es nedrīkst runāt ar deputātiem, būdams tribīnē, bet nezinu, kāpēc jums atļaut turpināt šito runāšanu. Tātad, kāds bija sauklis? Nebaidieties, pilsoņi, ejiet! Lai viņi baidās, nu tie viņi laikam šeit sēž, vismaz daļa no viņiem. Tātad tika nostādīta viena sabiedrības daļa pret otru un apzināti tika nostādīta. Tāpēc tas, ko mēs šodien izskatām, nav nekāds sākums. Šie satversmes grozījumi, es viņus daļēji uztveru kā atbildi tam visam, kas notiek. Un godīgi sakot, tiešām opozicionāri, kāpēc tad jūs negribat viņus atbalstīt? Es viņus neatbalstīšu. Un mūsu apvienība viņus neatbalstīs, jo mums riebjās krāmēšanās gan satversmi un satversmes plucināšana. Mums skaidri tas nepatīk. Un viss. Bet šī liekulība, ka mēs gribam ārkārtas vēlēšanas, bet šodien mēs tomēr nebalsosim. Nu, atvainojiet. Tas ir ļoti tā interesanti. Tas ir tas pats, ka ievēl tevi no viena saraksta. Tu esi izmantojis tās partijas resursus, ticis iekšā Saimā, un pēc tam tu mierīgi aizpēdo uz citu partiju. Un tas ir godīgi un taisnīgi un pieņemami un visiem ļoti patīkami. Atgādināšu, ka ne tikai jaunās partijas tika mītiņa organizēta, atkal tika runāts par krīzi valsti, bet vai pie šīs krīzes pirmie vainīgie reizēm nav bijuši paši Saeimas deputāti, tie, kas visas ķildes Saeimā, visas nesaskaņas Saeimā aizstiepi kaut kur uz publiskiem izklaides namiem, un pēc tam briesmīgi vēl gandrīz vai priecājas, ka ķieģeļi lido pa gaisu un vēl tur nezinu kas. Lūk, tāpēc es aicinātu nomierināties ar visu šito krāmēšanos gar satversmēm, gar visiem tiem grozījumiem. Labi, varam diskutēt vienādu, otrādu, trešādu, bet ne tie vieni grozījumi pieņemam, ne tie otri, ne tie trešie un ne tie piektie. Jo tā ir galīgi nevajadzīga krāmēšanās šī brīdī, kad ir pavisam citi jautājumi jārisina. Pilnīgi citi. Tātad tagad viens saka tagad vēlēšanas, otrs saka, nē, nu labāk augustā. Trešie saka, ziniet ko, labāk septembrī. Par ko tas liecina? Tas skaidri liecina, ka katrs gatavojās tā, kā viņam, viņa partijai, tas ir izdevīgāk, tas ir interesantāk. Un tāpēc, ja mēs esam spējīgi runāt un skaidrot to, ko mēs paši domājam par satversmes grozījumiem, tad tā arī darīsim, jo ja paņemt stenogrammas, pēdējo trīs Saeimas stenogrammas, vienam otram malacim parādīt, ko viņš ir teicis vienā, otrā vai trešā Saeimā, būtu ļoti interesanti salīdzināt viņa izteicienus, ko viņš ir slavējis, ko viņš nav slavējis, kurs likums viņš ir atbalstījis un kurs nav atbalstījis. Un tāpēc, protams, jo labāk būtu tad, ja mēs tiešām šo satversmi, ja mēs vispār gribam par satversmes būtību runāt mazāk, gar viņu grābstītos. Un vēl bez tam pēdējais, tie, kuriem ir dotas tiesības atlaist Saeimu, tiem arī jau uzņems pilnu atbildību. Par to, kas notiks pēc tam. Šobrīd galvenais būt ierosinātais ir valsts prezidents. Šobrīd viņš var ierosināt tautas nobalsošanu, jā, skaidrs, bet tad parādiet, kas tenī posmā notiks, kā strādās tiesājums deputāti, kur skaidri redz, ka pēc 3, 4, 5 mēnešiem būs jaunas vēlēšanas, cik viņi veltīs laiku darbam Saimā, cik viņi veltīs laiku savam darbam. Piedošana, es esmu norunājis pat labam 11,5 minūtes. Šeit Malači runā ilgāk par pieņemto laiku un vēl lūdzu minūtu 2, 3 un 5 papildus laiku. Neviens, es esmu četrās saimās un augstākā padomē strādājis, nereiz neesmu pārsniedzis runas laiku. Tā kā jūs visi muldētāji apklustiet.
Pagaidu, šis nu pēdējais teiciens nesaskanēja ētikas kodeks.
Labi, nevis muldētāji, bet gar runātāji. Labi, ar vienvārdu sakot, beigs būs visiem. Beigs agri vai vēl būs katram no jums, tā kā sēdiet mierīgi. Bet labāk, lai tās beigas ir vēlāk, un tāpēc rokas nost, vismaz netīrās rokas nost no Latvijas Republikas Satversmes.
Vārds deputātam Kārlim Leiškalnam.
Latvijas Republikas Satversme, kā jebkurš Latvijas Republikas likums, ir labojams likumā noteiktajā kārtībā. Latvijas Republikas Satversme ir veidot, kā jūs ziniet, no 18. Līdz 22. Gadam, ārkārtīgi labs dokuments, atbilstoši tā laika modas tendencēm, kurā ir ārkārtīgi daudz paņemts gan no Veimāras Republikas konstitūcijas, Vācijas konstitūcijas, to arī no Šveices konfederācijas. Likums labs un atbild arī tā laika modē, kas ir proporcionāla vēlēšana sistēma, kur starp citi nostiprināt šeit ar 6. Pantu. Bet tas, ka satversi nebūtu grozām, tas jau nu gan ir aplam, un nav jau tā, ka rokas nost, un ka neviens nevar iesniegt. Un jāteic, arī tautas partijas iesniegtajā likumprojektā ir šis tas labs. To es varu apgalvot. Un tas labums šeit saredzams, ja drīkst nelielu atkāpīt, tā nav, ka jebkur tauta demokrātiskā valstī ievēlot parlamentu ir tiesība to atlaist. Brīvības un demokrātijas citadelē ASV tautai nav tiesības ne atlaist senātu, ne kongresu, ne arī dzen valsts prezidentu. To var atcelt tikai par aizdomīgiem nodarījumiem likumā satversmā noteiktā kārtībā. Es to impeachment nespēju izrunāt, tas manai lauku mēlēja pa smagu. Protams, tā ir. Visās tajās valstīs, kurās šobrīd parlamentārēs runās par parlamentārām republikām, jo atceramies Ameriku, tur jāpiemina Tomas Jefferson, vien no tēvu dibinātajiem teiktē. Tautai ir tiesības uz varas gāšanu. Tā ir skaitā, un amerikāņi to bieži citē, arī uz vardarbīgu varas gāšanu, kas nozīmē permanentu revolūciju. Tautai šīs tiesības ir, jo tauta ir viss varas avots. Bet ASV konstitūcijā tādas nav nostiprināts. Ja mēs runājam par parlamentārām republikām, tur tiešām ir divas pieejas, bet tātad parlaments atlaiž pats sevi, viena, jo mums jāpieņem zināšanai arī tas, ka lielā skaitā Eiropas valstu tauta nav valsts varas orgāns. Viņai nav likumdošanas institīvas tiesības un vispārēj, tautas ir varas avots, bet nav, protams, varas orgāns. Bet visos gadījumos, kur parlamentārā republikā, parlaments atlaiž pats sevi, tas ir vai nu gadījumos, kad atlaiž pats sevi, tad tas notiek ar parlamentu balsojumu. Tautas partijas iesniegtajā grozījumā gan nav pateicis mehānisms, vai tas ir likums vai vienkārši lēmums. Tas droši vien nav svarīgi, jo to var vēlāk pielabot, pasakot likumu, kas jāizskat trīs lasījumos, kas vēlāk pārtapt konstitucionālā likumā. Varbūt arī ar lēmumu vienu balsojumu, bet nu parasti lēmumiem nevajag 6-7 balss, 2/3. Vai arī vairākums pieņem, kā tas ir Anglijā un visās valstīs, kur parlamentu vairākums nolēma, ka parlaments vairs nespējas veikt savas funkcijas un grib tam nevis ilgs moks, bet ātru galu, viņas izsauc parlamentu koalīciju, izsauc pie sevis premjerministru un iedod viņam rokā tādu lielu grāmatu, ko viņš vēršās. Vai nu kā Anglijā pie monarha, vai pie tādu pašu nominālu valsts prezidentu, kas ir monarha atvasinājums, kā ir Latvijas Republikā, Latvijas Republikas prezidents. Viņi paņem to grāmatu, aiziet, norunā vēlēšanu datumu un ticiet man vienmēr tad, kad parlaments nespēj strādāt, un visbiežāk tad, kā pie tečers, uztaisīja mazu kariņu Maldīvu salās, aizgāja pie karalienes, teica, vajag jaunas vēlēšanas. Partija bija populāra, konservatīvie vinnē, jo reformas bija jāveic. Tā tas ir. Līdz ar to tas labais, kas ir Tautas partijas iesniegtos satversmes pārgrozījumos, ātrums, ka to var izdarīt ātri. Jo šobrīd mums valsts prezidents var gan ierosināt, bet nevar atlaist, kas arī normāli pastarpināt vēlētam prezidentam. Otrs variants, ko piedāvāja ārodbiedrības visnotaļ murgainā formā, paldies Dievam, tās netika akceptētas, bet tās jau parādījās, ka gan Aboltiņas kundzes vadītās komisijas produkts, gan arī kā konstitucionālo tiesību eksperta piedāvājums, ka tauta var ne tikai prezidents, bet arī tauta var ierosināt, jo par to, kas tauta var atlaist, mēs nestrīdamies. Un arī tas izskatāms jautājums, un ja mēs šeit vienojamies pa kvorumu, tas var palikt. Tas var palikt. Ja man būtu šeit jāsaka, kā rīkoties, ja parlaments grib ātri, un parlaments redz situācijā, kurā tas pēc savas būtības vairs nespēja nodrošināt atbildīgu un svarīgu lēmumu pieņemšanu. Tad es liktu tajā konstitūcijā, ko iesniedz valsts prezidents, lai gan to ir rakstījuši konstitucionālo tiesību speciālisti, kas te tiek cildināti. Manuprāt, tur tas 48.5. par tām konsultācijām ir diezgan tāds nesaprotams priekšlikums. Tad valsts prezidents dodas konsultēties pie saimnes priekšstādātāja un pie premjera, un tad es nezinu, kādu lēmumu rezultātā vai naktas sapņa rezultātā viņš var atlaist saimu. Var. Bet viņam nav jāatlaiž. Šeit tad es rakstītu vienkārši, tā kā jau mums satversmē dažās vietās ir, ne mazāk kā 67 saimas deputāti var rosināt valsts prezidentam atlaist saimu un tad imperatīvi nevis vairāk prezidents domā atlaist vai neatlaist, bet valsts prezidents 10 dienu laikā atlaiž saimu un jaunas vēlēšanas nozīmē centrālā vēlēšana komisija. Īstenībā tas ir tas, es tikai nezinu, tā īsti es nezinu iemesls, kāpēc Tautas partija savā priekšlikumā grib izvairīties no starpnieka. Jo, ja šis ir jāpieņem, kā konstitucionāls labojums trijos lasījumos paies jau 2-3 mēneši, ja vēlāk šis ir jāapstiprina ar likumu, ar kvalificētu likumu, par kur jābalso, nu, nemazāk kā 53 deputātiem, ja 67 šeit ir klāt, tad es jums teikšu, ka tas ies vēl ilgāk, kā tas referendums. Nu, drusciņ lētāk gan. Jo vai nu mēs būsim atlaist, vai nebūsim atlaist, mums ir 2 mēneši dienas kārtība jānosaka pašiem, un vēlāk to nosaka valsts prezidents, kas svarīgi no tautas līdzekļu taupīšanas. Visu šo laiku mūs maksās algas. Bet precedenti bijuši vēl labāk. Tad, kad Ūgmans nevis atlaid, bet izarīja apērs un padzinsājumu, dažas ieliekot nometnēs, viņš deputāta algu turpināja maksāt līdz pat 40. Gada 21. Jūlijam. Es domāju, ka dažs labs pie šāda risinājuma būtu ar mieru. Paldies.
Vārds deputātam Jānim Reiram.
Godātais priekšsēdētāji, kungs, kolēģi, mani rosināja uzstāties Paula Putniņa uztraukums par mūsu satversmes tiesnešu kompetenci un iespējām vadīt satversmes tiesu. Un tāpēc es gribu nolasīt visu citātu, ko viņš ir teicis par Tautas partijas piedāvājumu parlamentam pašatlaisties. Tātad citāta pirmā daļa, ko minēja iesniedzēji. No tīri tiesiskās puses un juridiskās tehnikas puses tur nav problēma. Šādas satversmes grozījums saima var pieņemt. Tas bija tas, kas tika minēts. Tālāk, tur citāta turpinājums. Taču, no politiskās puses vērtējot, vai ir korekti, ka parlaments nevis izdara savu darbu, bet paceļ cepuri un aiziet? Arguments neusticība saimai. Ja ir arguments neusticība saimai, vai tad nebūtu loģiski, ka tās tiesības atlaist saimu dotu tautai? Sanāk, ka parlaments varēs pašatlaisties, ka deputātiem apniks strādāt vai ir noguruši, bet tautas griba joprojām netiks ņemta vērā. Paldies, tas ir viss. Tas ir viss. Viss citāts. Paldies.
Vārds deputātam Imantam Valeram.
Thank you. cienījamie kolēģi, argumenti bija kaismīgi, atreizim ar apvainojoši, bet nespārliecinoši. Es gribētu runāt šajā kontekstā ar prezidenta iesniegtiem grozījumiem, gribētu teikt, ka tas nav pretrunā to, ko iesniegas tautas partija, jo ja prezidentam ir tiesības atlaist Saeimu pie nosacījumiem, tad Saeima šāds nosacījums var radīt arī pati, un tas faktiski Saeima var rosināt sev atlaišanu pastarpināti. Un es neredzu šeit nekādu problēmu, tad šāds grozījums iesniegt, lai būtu Saeima tiesīga, un tā kā Blumberg kungs aicina apdomāt par trim ceļiem, ka tauta, prezidents un Saeima to var darīt. Un Putniņa kungam viņš satraucās par to, ko tiek atņemtas tautai tiesības, tad paredzot prezidentam tad tiesības tāds, mēs vienalga tautai tādas tiesības atņemam. Paldies.
Vārds deputātam Borisam Cilevičam.
Cienījamie kolēģi, šī diskusija atgadina man šīs nedēļas notikumus Itālijā, kur bezcerīgi slīma sieviete bija atslēgta no dzīves nodrošināšanas sistēmas. Tas arī izraisīja ļoti neviennozīmīgu reakciju un ir daudz atbalstītāji un daudz pretinieki. Faktiski mēs apspriežam šobrīd šo pašu problēmu. Tas ir Saeimas tiesības uz eitanāziju. Patiešām, ja šī Saeima nav dzīvot spējīga, nav darboties spējīga, vai mums ir morālas tiesības pielikt punktu šis Saeimas dzīvībai? Un patiešām, tāpat kā ar eitanāzijas problēmu ir ļoti dažādi viedokļi pasaulē un Eiropā. Bet es negribu atkārtot argumentus par un pret. Patiešām, opozīcijas kritika un arī daļas pozīcijas kritika ir visnotaļ pamatot. Tautas partija uzvedas nevisai godīgi piedodiet, jo visu laiku runā gāja par to, lai piešķirtu tautai tiesības atlaist Saeimu, atlaist deputātus, kas likte strādā. Jūs izvēlējaties citu ceļu, piebremzēt drūstiņ šos likumprojektus, šos priekšlikumus, un tā vietā piedāvāt variantu, kad jūs, ka pozīcija, ka koalīcija, izvēlētas sev izdevīgāko brīdi, kad organizēt kārtējās parlamenta vēlošanas. Jā, šāda sistēma pastāv. Vairākas valstis, gan Lielbritānijā, gan arī Ziemeļu valstis, kad patiešām parlaments pats balso par dienu, kad organizēt vēlošanas. Mums vēlošana diena ir noteikta satversme. Diez vai to vajadzētu grozīt. Bet tā jau pašā laika. Saskaņas centrs balsos par šo priekšlikumu. Kāpēc? Mēs balsosim par jebkuru variantu, kas pātrinās un padarīs par iespējamu Saeimas atlaišanu. Jo stiet, ka tomēr Saeimas vairākums un koalīcija pirmam kārtam, neskatoties uz visiem paziņojumiem, nemaz nesteidzās. Kaut kāda veida pieņem grozījumus, kas vēlētājiem, kas tautai atļautu padzīt mūsu deputātus no šiem siltiem kreslēm. Tāpēc viena lieta ir, kā nonākt pie šī rezultāta, bet jebkurā gadījumā šis rezultāts ir būtisks. Es domāju, ka diagnoze, diemžēl, ir patiešām diezgan smaga. Es domāju, ka šī Saeima, diez vai, vēl ir spēja gatavties un iziet no komas. Tāpēc šis runas par eitanāziju ir pilnīgi pamatotas, eitanāzija būtu pilnīgi humāna rīcība šajā situācijā, un mēs balsosim par jebkuru priekšlikumu, kas var šo humāno iznākumu pātrināt. Paldies.
Svārds deputātam Jānim Lagzdiņam. Debats beidzam. Vai komisijas vārdā deputāti Muižniec vēlas ko piebilst? Lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījums Latvijas Republikas satversmē pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 44, atturas 4, likumprojekts pirmajā lasījumā noraidīts.
Godātie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu, es informēju, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu iesniegumu ar priekšlikumu turpināt Saeimas sēdi, līdz tiek izskatīta visa dienas kārtība bez pārtraukuma. Vai deputātiem ir iebildumi pret šādu priekšlikumu? Deputāti neiebilst, sēdi tiek turpināta. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes atsaukšanu no aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes atsaukšanu no aizsardzības, iekšlietu un korupcijas novēršanas komisijas. Atgādinu, ka balsojums ir aizklāts. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 78, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Nākamais darba kārtības punkts. Lēmuma projekts par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu zvanu. Balsosim par lēmuma projektu par Saeimas deputātes Dagnijas Staķes ievēlēšanu sociālo un darba lietu komisijā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 72, pret nav, atturas 1. Lēmums pieņemts. Godātie kolēģi, pirms mēs skatām nākamo darba kārtības punktu, tas informēja, ka Saeimas prezidijs ir saņēmis 10 deputātu Šadurska, Druvietes, Kalnietes, Sēles, Čepānes, Laicāna, Kursītes, Rībenas, Repšas un Zaķa pieprasījumu iekšlietu ministram Marekam Segliņam par valstī nodarītiem zaudējumiem sevišķi lielā apjomā valsts aģentūrā materiālās rezerves. Un saskaņā ar Saeimas kārtības rūli iesniegumu motivācijai vārds deputātam Kārlim Šadurskim.
Godātie kolēģi, valsts kontrolas publicētā informācija, ar kuru varējām iepazīties vakar, ir radījusi pilnīgu neizpratni. Valsts aģentūra materiālās rezerves, kuras viena no funkcijām ir administratīvo pārkāpumu lietās izņemto transporta līdzekļu pārvietošana, glabāšana un realizācija, šo funkciju veikšanai 2007. Gadā ir izlietojis 4,5 miljonus latu. Turpretī no realizācijas gūtie ienākumi ir tikai 1 miljons. Pagājuši gadu šī bilance atkal ir negatīva. Izlietoti 1,5 miljoni latu, iegūts 1,9 miljonu latu. Godātie kolēģi, šī ir pilnīgi neizprotama situācija. Kā atsavinātu transporta līdzekļu realizācija var valstī radīt vienus vienīgus zaudējumus? Turklāt ieņēmumi no autotransporta realizācijas ir trīsreiz mazāki nekā glabāšanas realizācijas izdevumi. Kolēģi, tādēļ mēs lūdzam paskaidrojumus iekšlietu ministram Marekam Segliņam un lūdzam atbildēt uz vairākiem jautājumiem šo valstī nodarīto zaudējumu sakarā. Tādēļ aicinu atbalstīt mūsu pieprasījumu.
Paldies, pieprasījums tiek nodots pieprasījumu komisijai.